Repere medicale. Le găsești lunea la radio. Sănătate, mișcare, alimentație corespunzătoare. Lunea de la ora 17:17. Repere medicale pe Pro FM, Lider FM.
Bun găsit! Câteva zeci de oameni suferă un infarct miocardic zilnic în România, afecțiune care este principala cauză de deces la noi în țară. Am vorbit cu doctorul Lucica Grigorică, medic primar cardiolog la Spitalul de Urgențe Galați, despre semnele și simptomele infarctului de miocard.
Simptomele tipice sunt următoarele. În primul rând, durerea retrosternală, adică durerea în mijlocul pieptului. Această durere poate să iradieze la baza gâtului, poate să iradieze pe ambele brațe, poate să iradieze pe membrul superior stâng, pe mâna stângă, poate să iradieze la nivelul mandibulei, în dinți. De foarte multe ori această durere este însoțită de transpirații, de greață, uneori de vărsături sau de lipsă de aer.
Există și cazuri când infarctul de miocard nu se manifestă clasic.
Am auzit uneori de absurd stomacale.
Da, exact. Sunt pacienți care vin cu simptome digestive, vin cu dureri în epigastru, vin cu grețuri, cu vărsături și atunci aceste simptome pot mima o colică abdominală, pot mima o criză de ulcer. Sunt pacienți care au dureri doar la nivelul mandibulei, la nivelul dinților și se caută pe la stomatologie, pe la chirurgie bucomaxilofacială, când de fapt suntem în fața unui infarct de miocard.
Din cauza debutului brusc și afectării rapide a mușchiului cardiac, este foarte important ca pacientul să primească îngrijire medicală cât mai rapid posibil. Medicul cardiolog Lucica Grigorică.
Ideal ar fi ca pacientul respectiv să facă o coronarografie. Ce înseamnă coronarografia? Este o explorare care încearcă să vizualizeze vasele inimii și locul unde s-a produs infarctul, artera care este ocluzionată, care este înfundată cu un cheag. După coronarografie se face la nivelul respectiv implantarea unui stent. Asta este metoda ideală. Acolo unde nu este posibil ca în primele ore pacientul să beneficieze de această coronarografie, se administrează un tratament numit tratament fibrinolitic, un tratament medicamentos administrat pe cale venoasă, care încearcă să topească cheagul de sânge care a obstruat artera respectivă.
Pentru prevenirea infarctului de miocard ar trebui să nu fumăm, să nu ne supărăm, să ne controlăm valorile tensiunii arteriale, nivelul colesterolului și să facem cât mai multă mișcare.
Repere medicale. Repere medicale. Noi să fim sănătoși.
Cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer diagnosticat în rândul femeilor din lumea întreagă, iar 15% din cazurile de cancer de sân sunt genetice. De aceea este foarte important ca orice femeie să fie atentă la semnele acestui tip de cancer. Doctorul Mariana Stătescu, medic ginecolog la Spitalul de Urgență Galați.
Depistarea precoce are mare importanță. De obicei, femeia se prezintă la medic pentru o durere, o mastodinie. Dar precizez, cancerul de sân nu este dureros. Dar de multe ori, femeia pentru asta se prezintă, pentru o durere de sân.
Cancerul de sân poate fi tratat eficient atunci când este descoperit din timp. Aici, o mare importanță o are autoexaminarea.
Cred că fiecare femeie, dimineața, când își face dușul sau seara, trebuie să-și treacă mâinile peste sân. Cel mai bine tu te cunoști. Și de multe ori mi s-a întâmplat ca pacienta să vină să îmi spună: în locul ăsta mă doare și aici am simțit ceva. Și așa a fost.
Chiar dacă nu ai avut cazuri de cancer în familie sau crezi că nu prezinți riscul de a dezvolta această boală, trebuie să știi că această afecțiune poate apărea și în cazul femeilor care nu au factor de risc. Medicul ginecolog Mariana Stătescu.
Pentru femeia după 40 de ani o mamografie ar trebui făcută obligatorie măcar o dată la 2-3 ani. Iar ecografia nu are vârstă. Poți să o faci oricând.
Tratamente există pentru cancerul de sân?
În primul rând, tratamentul este, când e depistat în stadiile precoce, tratamentul chirurgical, care este completat cu tratamentul hormonal și chimioterapic în funcție de imunohistochimia tipului de celulă canceroasă. De asta o stabilește oncologul.
Repere medicale.
Nimănui nu-i plac ridurile, deși cu toții spunem că îmbătrânirea este un proces natural și obișnuit. Ele reprezintă însă o problemă serioasă pentru oamenii moderni preocupați de aspectul și starea lor de sănătate. Am stat de vorbă cu medicul chirurg în medicină estetică Carmen Chelmuș de la clinica A Beauty Clinic pentru a afla ce sunt ridurile și ce poți face pentru a le combate.
Odată cu trecerea timpului se produc modificări la nivelul pielii. Pielea devine mai subțire și mai puțin elastică datorită scăderii sintezei de colagen și de elastină în principal. Prin acțiuni repetate ale mușchilor asupra pielii, apar pliuri la nivelul pielii, care dacă inițial dispar când mușchiul se relaxează, în timp devin permanente. Acestea sunt ridurile de expresie. Odată cu trecerea timpului se produc modificări nu numai la nivelul pielii, ci și la nivelul structurilor aflate sub piele, grăsime subcutanată, mușchi, oase. Masa osoasă și musculară diminuează, iar pielea mai puțin elastică se lasă datorită gravitației. Astfel, zonele predispuse la apariția ridurilor sunt fața, gâtul și mâinile.
Fumatul, un regim alimentar dezechilibrat, neaplicarea protecției solare, poluarea și stresul ajută la apariția prematură a ridurilor.
La ce vârstă apar ridurile?
Nu există o vârstă anume la care apar ridurile. Ele apar în funcție de bagajul genetic al fiecărei persoane, precum și de atenția acordată pielii de-a lungul timpului. Există persoane la care primele riduri apar la 18-20 de ani, în timp ce alte persoane observă primele riduri după 40 de ani.
Putem preveni sau întârzia apariția ridurilor?
Desigur. Cu toate că factorul genetic nu poate fi controlat, cea mai mare parte a factorilor favorizanți pot fi controlați. Putem lua o serie de măsuri pentru a amâna apariția ridurilor, cum ar fi evitarea expunerii la soare, hidratarea pielii, renunțarea la fumat, adoptarea unei diete sănătoase, utilizarea unor suplimente alimentare.
Mulți pacienți apelează la proceduri non-chirurgicale care pot întârzia sau atenua ridurile. Carmen Chelmuș, medic chirurg în medicină estetică.
Tratamentele cu filere, cel mai cunoscut și cel mai folosit este acidul hialuronic, care ca scop atenuarea ridurilor, dar și remodelarea conturului facial prin creșterea volumului țesuturilor moi. Peelingurile determină exfolierea straturilor superficiale ale pielii, care capătă un aspect mai luminos și stimulează formarea de colagen și elastină în grosimea pielii, redându-i fermitatea. Toxina botulinică inactivează mușchii, care acționează asupra pielii și împiedică plierea repetată a acesteia. Este foarte bună pentru profilaxia apariției ridurilor, dar este eficientă și pentru ridurile deja formate. Terapia vampir folosește un preparat obținut din sângele pacientului cu o concentrație mare de substanțe de creștere și ajută pielea deteriorată să recapete aspectul ferm. Iar terapia cu microace stimulează capacitatea naturală a pielii de regenerare prin stimularea producției de colagen și elastină, rezultând o piele mai fermă.
Repere medicale. Le găsești lunea la radio.
Dacă vrei să ajungi într-o formă fizică de invidiat, de cele mai multe ori nu este suficient doar să mergi la sală și să faci mișcările așa cum ai văzut pe internet. Pentru un program de exerciții adaptat nevoilor tale, dar și pentru a te asigura că vei avea permanent pe cineva care să te motiveze, ai nevoie de un antrenor personal. Ne explică Edi Bujor, antrenor de CrossFit.
Atunci când te prezinți la o sală de fitness, dacă vii la sală și ți alegi să lucrezi cu un antrenor, acesta îți va da o fișă pe care trebuie să o completezi, se numește anamneză, pentru cunoașterea clientului, obiectivele sale și în funcție de toate aspectele pe care le surprindem în acea fișă, el va alege ce este cel mai bine pentru client. Sunt clienți care sunt limitați la anumite mișcări, sunt clienți care au anumite probleme cardiace, sunt clienți care au avut accidentări la articulații sau la mușchi. Atunci trebuie să-i personalizezi, să spunem, antrenamentul și să faci anumite exerciții care să ajungă să-i îndeplinească lui obiectivul, dar totodată să fie în condiții de siguranță.
O mare parte a accidentărilor survenite în timpul antrenamentelor sunt cauzate de greșeli pe care le faci în sălile de forță.
Toată lumea are impresia că știe să tragă de fiare, să facă exerciții de fitness. Uitând-te pe YouTube nu înseamnă că știi să faci mișcările corect.
Mai ales dacă ești începător și te simți dezorientat în fața unui aparat pe care nu știi cum să-l folosești, ai nevoie de un antrenor pentru a-ți explica procesul.
La început măcar, până înveți despre ce e vorba, poți să continui singur, să fii călăuzit de un antrenor care îți va explica, îți va da un plan de antrenament, o dietă adecvată pentru tine. În felul ăsta vei ajunge să fii și motivat și vei vedea rezultatele pe care ți le dorești.
Repere medicale. Repere medicale. Noi să fim sănătoși.
Periajul dentar este cea mai importantă măsură a unei igiene orale corecte, dar periuța de dinți nu reușește să curețe decât o parte din suprafața totală a dinților. Pentru restul, trebuie să ne ajutăm de mijloacele auxiliare de igienă orală, precum ața dentară și apa de gură, care trebuie obligatoriu introduse în rutina zilnică a spălatului pe dinți. Am discutat despre produsele complementare de igienă orală cu Mihaela Moisei, medic primar stomatolog.
Aceste mijloace vin în completarea periajului efectuat de o periuță dentară, în ideea de a accesa acele spații unde nu ajunge peria dentară și nu are eficiență. În acele spații rămâne rest alimentar și placă bacteriană și acolo pot să apară care și inflamație gingivală. Deci ne adresăm acelor mijloace prin care noi igienizăm spațiile interdentare, lucrările protetice fixe, aparatele ortodontice și lucrările pe implant.
Produsele complementare sunt cunoscute de către români, însă gradul de utilizare este mai scăzut.
Firul dental sau ața dentară sau dental flossul poate să fie de mătase sau cerată, poate să aibă un conținut de fluor, recomandat pentru pacienții cu o predispoziție la carie. Este utilă pentru dinții care sunt înghesuiți, deci spațiile interdentare sunt foarte strânse. O altă categorie sunt periuțele interdentare. Aici vorbim despre spații largi interdentare care apar în cazul unor afecțiuni parodontale de dimensiuni diferite și această periuță interdentară o recomandă medicul stomatolog ghidându-se după dimensiunea acestui spațiu. Această periuță interdentară este de reținut că efectuează cea mai eficientă igienizare a zonei interdentare. Placa și resturile alimentare care rămân aici, practic, inițiază și favorizează dezvoltarea bolilor parodontale. O recomandăm de 2 ori pe zi și obligatoriu seara după ultima masă. Dușul bucal vine să completeze ceea ce fac celelalte mijloace. Sunt practic niște dispozitive simple de irigare sub presiune a spațiilor care sunt mai greu accesibile din cavitatea bucală și inclusiv perii dentare. Vorbim de spațiile interdentare, spațiile de sub lucrările protetice sau aparatele ortodontice. Au un efect benefic de curățare, înlătură mirosul neplăcut și dă o stare crescută de confort.
Statisticile arată că apa de gură se află în coșul de consum a 53% dintre românii din mediul urban, iar ața dentară este alegerea a 29% dintre ei.
Repere medicale. Le găsești lunea la radio.
Alimentele nu trebuie așezate la întâmplare pe rafturi, altfel frigiderul se va transforma în locul de întâlnire al bacteriilor și te va îmbolnăvi. Am vorbit cu Anca Nicolau, profesor la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor Galați, despre piramida alimentelor proaspete, adică modul în care îți plasezi în frigider alimentele în funcție de cât de des le consumi sau cât de rapid se pot altera.
Recomandările sunt ca fructele și legumele să fie puse la baza frigiderului. Urmează pe raftul de jos să punem carne care urmează să fie gătită pentru ca sucurile să nu se scurgă peste alte alimente, iar la partea superioară, pe rafturile superioare, vom pune alimente care sunt deja gătite.
Suportul de pe ușa frigiderului nu este cel mai potrivit loc unde să depozităm ouăle, deși multe modele de frigider au acest compartiment special. Profesorul universitar Anca Nicolau.
Ouăle să nu stea pe ușa frigiderului pentru că variațiile de temperatură sunt mari pe ușă și să le introducem și pe ele pe unul dintre rafturi în ambalajul lor.
Dacă îți dorești ca mâncarea din frigider să reziste o perioadă cât mai mare de timp, dar și să eviți infestarea ei cu microbi și bacterii, trebuie să te asiguri că temperatura din interior este corespunzătoare. Profesorul Anca Nicolau.
Temperatura de refrigerare este 4 grade Celsius, iar temperatura de congelare minus 18 grade Celsius. Altfel, orice deviere a temperaturii favorizează dezvoltarea microorganismelor. Unul din microorganismele capabile să se dezvolte la temperatură scăzută este listeria. Nu știu câți consumatori au auzit despre ea, dar e bine să se protejeze respectând aceste reguli.
Atât pentru astăzi. Mai multe subiecte găsiți în revista Repere Medicale și pe pagina ei de Facebook. Ne puteți trimite mesaje și întrebări pe adresa reperemedicale@gmail.com. Sunt Cristina Costache, ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Pe curând!
Repere Medicale. Le găsești lunea la radio.